Ensimmäinen korinttolaiskirje, se on viimeinen luku, luku 16 ja jae 13. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Nyt kun maailma murjoo ihmisiä, maailmassa ihmiset tuntevat varsinkin kaupungeissa itsensä hyvin yksinäiseksi. Nyt tuo yksinäisyys pakkaamassa maaseudullekin. Ja kun ihmiset tulevat uskoon, he löytävät seurakunnasta, Jumalan seurakunnasta suurta myötätuntoa ja jopa ihmisläheisyyttä. Ja tämä on kaikki oikein. Tätä meidän tulee tarjota empatiaa, sympatiaa, ymmärtämystä. Mutta ellei olla valvovina, ja varsinkin pitäisi sielun hoitajien olla valvovia, ja sitten pitäisi uskoviankin olla erässä suhteessa valvojia, että emme hengellisiin isimme väärällä tavalla kasva kiinni ja riippuvaiseksi heistä, sillä jos sitten hengellinen isä romahtaa, niin minkälainen romahdus se on. Ennen 30 vuotta sitten yli eräs veli kertoikin, kun hän tuli uskoon yhden saarnaajan kanssa, kautta aina keskusteli. Sitten se saarnaaja muutti mulle paikkakunnalle ja sanoi, että minä tahtoisin sen napanuorankin, kun katkaisen sen, mikä meitä yhdistää, tahtoisin sen suolalla hieroa. Että et jää kiinni, vaan ruveta kasvamaan omille jaloilleen. Ja nyt seurakuntatyössä vanhimmiston, sielunhoitajien, saarnaajien taholta pitäisi huomata sellainen, että kun saadaan ihmisiä jaloilleen ja autetaan heitä jaloilleen, samalla kasvattaa heitä omakohtaiseen vastuuseen, omakohtaiseen valvomiseen, omakohtaiseen itsensä kieltämiseen, omakohtaiseen ravinnon etsimiseen, että se ei jäisi tuollainen, kuin englantilainen sanoisi, piti asteelle, että jatkuvaa niin kuin väärässä mielessä säälin tuntoa ja sitten, että tällä ruokittaisi ihmisen niin kuin itse sääliä. Ymmärrätte, että se on kauhea asia ihmiselle, että jos ihmisellä on lapsuudessaan ollut kovat kolahdukset ja muuten, seurakunnan pitäisi pystyä hoitamaan lapsuuden vammat terveeksi tai elämänkolhut ja muut, mutta ei niin, että siitä muodostuisi ruokapöytä sitten ihmisen säälille, itse säälille. Kyllä varmaankin olette perillä, mitä ymmärrän. Lapsikinhan, omaa perheessä lapsikin voidaan kasvattaa hemmotellen itse sääliin. Ja Raamattu puhuu, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Vaikka me olemme lapsen mielisiä, niin sittenkin Jumala tahtoo tämän miehullisuuden väkevyyden, johon kuuluu myöskin kyky ottaa vastuuta tehdä päätöksiä, sanotaan niin päin, ottaa niistä vastuuta ja tällä tavalla. Ja nyt niin kuin täällä on tullut esille useamman kerran, niin ennen oli sellaista väärää käsitystä meillä kristityillä tästä Suomessa, että sisäisestä ahdistuksesta, taistelusta, näistä tehtiin vähän niin kuin semmoinen ansio, että mä nyt olen korkeammalla kuin muut ja puoli sädekehää jo pään päälle, että kun tällaista on koettu. Ja tähän saattoi liittyvät tällaisia itsesäälin piirteitä. Ne muun muassa, jotka rukoilevat sairaiden puolestasi Amerikassa, meillähän ei ole parantumisen teologiaa koskaan paljon tutkittu, ei juuri nimeksikään, eikä Pyhän Hengen teologiaa. Mutta siellä, missä on tutkittu, niin on todettu muun muassa tällainen, että sairaus voi olla eräänlainen pakotie. Arkipäivän harmautta, todellisuutta, kyllä sen psykiatritkin täällä, lääkärikin tietää. Ja sitten se voi olla mitä valtavan suuri este kokea Jumalan apua ja parantumista. Se on mahdoton silloin, jos itse ihminen sinne pakenee sitten niin kuin itse säälin ja sinne puolelle. Nyt joitain sellaisia ajatuksia, joista minäkin olen harvoin puhunut Raamatussa. joitain käsitteitä toisin esille. Toinen korintolaiskirje 7 ja 5 esimerkiksi sanoo, en ole tästä paljon saarnannut. Sillä ei Makedonian tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut ulkoapäin taistelua, sisältäpäin pelkoa. Ja nyt voi tulla vähän outo ajatus tässä, että onko nyt Raamattu näin ristiriitainen, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Ja pelkohan on, tiedätte, paholaisesta. Ja nyt että minkä tähden suuri apostoli puhuu, että ulkoapäin oli taistelua ja sisältäpäin pelkoa. Mutta nyt täytyy sanoa näin, että tällaista lausuntoa, niin kuin tässä, Raamattu ei ainakaan usein toista, eikä Raamattu korosta millään tavalla uskovien pelkoa, sisäistä pelkoa. Se voitaisiin sanoa näin, niin kuin Luther sanoi, että Jumalan työ on aina tehty suuressa inhimillisessä heikkoudessa. Että täytyy nähdä tämä, että Paavali toi vain siinä valossa tämän esille, että hekin olivat inhimillisiä ihmisiä ja inhimillisessä heikkoudessa he tekivät työtä, jossa sitten Jumalan voima ilmeni. Niin kuin minäkin olin nuori uskovainen, 2-3 vuotta ollut uskossa, sain sen päähäni sitten, että tämä on sellainen Jumalan joku koulutus, että alkoi tuntea sairaaloista pelkoa. Ja niin ei ole. Nyt jos Raamattu puhuu jostakin asioista, esimerkiksi tällaisesta kuin uskon elämän koettelemuksista, niin nyt ei tule nähdä niin, että suinkaan useimpien uskoelämän koettelemusten, sanon painotan erikoisesti useimpien, valtavasti useimpien koettelemusten lähtökohta ei ole ollenkaan Jumalasta. Vaikka Raamattu puhuu, että meidän uskoamme koetellaan, niin koettelemusten lähtökohta ei missään tapauksessa useimpien ole lainkaan Jumalasta. Nyt ajatellaan, alkuseurakuntaahan koetteli vainot. Ruoskittiin, tapettiin. Olisiko tämä lähtökohta ollut, että Jumala olisi omia lapsiaan tällä tavalla tappanut? Vaan se oli tämän pahan maailman ominaisuus. Ja nyt mitä Jumala suhtautui tähän koettelemukseen, Jumala tahtoi antaa voimaa sen kestämiseen. Sitten meillä voi olla vainon lisäksi tällainen kuin työelämän vaikeus, jonka lähtökohta ei ole Jumalassa, vaan se on luonnollisessa langenneessa maailmassa. Ääni, pauhinat tuolla tehtaissa, moottorisaha tärisee kuulemaan metsureiden käsille liikaa, on lunta, on pakkasta. On kaikki tätä. Ja nämä voivat muodostua, ja työpaikka-ihmissuhde ongelmat, ne voi muodostua jopa uskon elämän koettelemukseksi toisille, että toiset sanoo, että minä en jaksa uskon tiellä. Vaikea jaksaa. Ja ei nyt tule ottaa niin, että tällaiset koettelemukset lähtökohta on Jumalasta. Vaikka Jumala tietää nämä koettelemukset on, ja tulee nähdä, että Jumala tahtoo näistä viedä läpi. Mutta toiselta puolesta, siis kun Raamattu puhuu koettelemukseksi, niin Raamattu ei tee tätä, että se on pumpulitie, jossa ei olisi talvea, jossa ei olisi tärinöitä, jossa ei olisi arkielämän vaikeuksia. No sitten on sellainen, kuin sanotaan nyt vaikka talvi. Tämä on eräille työryhmille varsinkin, se voi olla semmoinen, joka koettelee jo ihan uskoelämää, jos on huonot lämmitykset ja jos on puute sota-aikaan vaatteista ja muusta, ja sitten joka pakkasessa joutuu koneineen olemaan, siellä ei tahdo teräskään kestää, ja maailmanmies kiroaa, ja uskova pakka ottaa hermoille. Niin tällaista näin on. No sitten Vapaakirkon saarnaaja Verkkonen sanoi tässä teologisessa seminaarissa hyvän ajatuksen. Se kai niin kuin jatkoi minun puheenvuoroani ja sanoi, että kun oli kysymys riivaaja opista, että ei kaikesta tule syyttää saatanaa ja riivaajia myöskään. Että esimerkiksi oli jossakin, että veljet pistivät teltan ja pitivät evankeliumiskokouksia. Ja sitten oli ilta, niin siinä oli iso valtatie vieressä ja rekka-autot ajoi sitä ohi ja jatkuvasti kova yrinä. Niin joku jo kimpaantui siellä sitten vähän kuin puujapaikalla, että no kun saatana lähettää noita häiritsemisiä. Ja Verkkonen painotti sitä, että ei siinä ollut saatana asialla, vaan olin käyttänyt edellistä puheenvuoroa, että työvelvollisuudet täytyy hoitaa, että rekkakuskit hoiti työvelvollisuuttaan, joka on Raamatun mukaista. Veljet oli tehneet virheen, panneet teltan liian lähelle tietä, olisi pitänyt viedä muutaman sadan metrin päähän. Eikä syyttää saatanaa joka asiasta. No nyt tietysti tekisi mieli sanoa, että ei tämän vaikeuden. Sekin oli eräänlainen koettelemus, siis telttakokousten pidokoettelemus, mutta ei sitä voi sanoa, että se suoranaisesti Jumalankaan lähettämää, vaan se on tämän luonnollinen arkielämään kuuluva asia, mikä koettelee meitä. Nyt minä olen viime aikoina niin kun saanut semmoista uutta ulottuvuutta hengelliseen elämään, jota on ainakin ajatellut, ja se on ihmisenä oleminen. Kun näin on, että kun tullaan uskoon tai näin, niin voidaan ennen uskoon tuloa tai jälkeenpäin jollain tavalla vammautua, traumautua muutamissa alueissa, että muutamiin niin kun Raamatun totuuksiin ei päästä sisälle. Toiset ei pääse millään esiin sisälle näyttää parantumisasiaan, vaan ne aina vaan näkee sen kielteisenä, armolahjat kielteisenä. Ja tässä niin kuin tuntuisi, että niin kuin mulla olisi vielä paljon oppimista. Jeesus oli ihminen. Ennen kirjoitin kirjan hänestä Jumalana elämän kädet, sitten tuossa sinäkin löydät tuon esille Jeesusta ihmisen. Ja kun Raamattu puhuu kasvamisesta, niin olen tullut ymmärtämään, että se tarkoittaa ihmiseksi kasvamista. Jeesus oli ihminen. Se niin kuin oli Aadam ennen lankeemusta täydellinen ihminen ja se oli Jumalan kuvaa. Ja nyt pari tällaista syytä tietysti, jotka vaikutti tähän, että meni vähän noista asioista käsitys. En ole koskaan tykännyt hovikumarruksista. Teidän etunne, vakuutusmies. Mä nyt käytän vähän kuvakieltä. Kenen edusta saattaa olla kysymys, pääasiassa kysymys? Provisiosta vai asiakkaan edusta? Ja nyt tämä nyt oli vähän kuvakieltä, että saattoin nähdä semmoista tehtyvää ihmisystävällisyyttä, läheisyyttä lapsesta asti, joka ei ollut aitoa. Ja se niin kuin kauhistutti siinä mielessä, että tuonne suuntaan ei tule lähestyä ja se jossain määrin vaikeutta sitten ymmärtää Raamatun mukaista ihmisenä olemista. Ja sitten se saattaa johtaa sitten, että pistetään niin kuin päämäärä, että se on liian alhainen, vaan päämäärä pyritään pistämään liian korkealle tuonne niin kuin hengelliseen. Joo, että tällaista jotain ilmeni. Tietysti toinen syy sitten tähän oli, että kun tätä ihmisenä olemista käytettiin niin paljon tekosyynä, jolla vältettiin joitain Raamatun totuuksia, niiden toteuttamista, eihän se saarna mitään, eikä se kielillä puhuminen, mutta se vaellus. Muistatteko vanhaa aikaa, niin tämä oli yhtenä niiden hampaissa, jotka ei hyväksyneet armolahjoja, hengenkastetta, jotka olivat penseitä, kristittyjä tai ei ollut uudesti syntymiä. Eihän ne puheet mitään. Se vaan se vaellus. Ja tämä niin kuin tyrmäsi kerta kaikkiaan, kun Raamatusta löysitte, tulette olemaan minun todistajanne, suulla tunnustaen pelastutaan, joka tunnustaa minun ihmisten edessä, että nämähän puhuu höpöä, että nehän kieltää ihan Raamatun perustotuuksia. Tosin hän ei kieltänyt koko totuutta, mutta jos liikaa korostetaan jotain toista puolta, niin ihmiset saattaa hylätä sitten toisen puolenkin, mikä on todellista. Ja nythän on todellista, että vaellus Kristuksessa, nuhteeton vaellus on Raamatun mukaista. Eikö niin? Tietysti mäkin siihen pyrin ja monet pyrkivät, mutta se niin kuin jotenkin kuitenkin, niin kuin, että opetuksessa ja muussa saattaa sitten jäädä taka-alalle. Sillä kuitenkin on, että kun hyvän vaelluksen kautta ei pystytä pelastamaan kuin oma uskomaton mies. Se pystytään vaan voittamaan Raamattu, mutta kaikille muille on saarnattavaa. Niin. Ja tämä se muodostuu semmoiseksi kompastuskiveksi ja ristiksi sitten, että kun me avaamme suumme ja me saarnaamme. Ja sitä ei tahtoisi hyväksyä, jos menette tuonne noin kaduille teille työpaikoille, mutta kyllä ne se hyvän vaelluksen hyväksyy. Mutta Jumala tahtoisi pitää nämä molemmatkin, että ne ilmenee. Taas todistuksella ei ole katetta, ellei ole ihmisenä elämistä. Ja mennäänpäs nyt vähän tuollaiseen kriittiseen historian tutkimiseenkin. Meidän herätyksellä on jo sen verran ulottuvuutta, helluntai-herätyksellä, että voidaan katsella historian valossakin. Meillä on ollut paljon epäonnistumisia ihmisenä olemisena. Ihmissuhteissa, uskon veljien suhteissa. Ja nämä monet kysymykset on pantu, että siellä on hengellisissä asioissa niin paljon vikaa. Mutta nyt kun olen niitä ajatellut, niin tuntuu, että siinä oli vikaa, että ei käsitetty ja nähty ihmisenä olemista, ei ollut kasvettu ihmisenä. Otanpas esimerkki. Te nuoremmat ette muista, mutta vanhemmat muistaa, että ennen pankkilaitos pelasi aika vähän ja huonosti. Ja jos joku tarvitsi lainaa taloisäntä, se otti toiselta isännältä, otti takaajat ja se oli tällaista. Uskonveljet lainas toisilleen, naapurit lainas toisilleen ja tuollakin Korpilahdella päin. Jyväskylän ympäristössä vuosisadan alussa siellä mätkähteli isoja taloja sitten. Konkurssi vasara alla, toinen naapuri oli taannut toista, siis maailman piirissä. Se oli hyvin yleistä, tällainen maailman piirissä, ja ne rikkoi ihmissuhteita. Ja sitten seurakunnassa autettiin uskonveljää, ja tämä oli oikein, mutta joskus se saattoi olla taitamatonta. Ja otetaan nyt tällainen sitten, että nämä takaukset, konkurssi, nämä joskus taitamattomat, nämä toi sitten omaa vaikeutta. Ja siinä oli monasti käsitys, heikkous, ihmisenä olemme. Otetaan nyt tällainen esimerkki. Kaupunkien, kuntien tonttipolitiikka ei ollut niin hyvä kuin nyt, että ne on sinne paloteltu. Sitten on se, mikä suunnitelma se nyt on, rakennus, asemakaava, suunnittelu. Vai jos tarvittiin tonttia, sitä ostettiin jostakin. Saatettiin ostaa uskonveljeltä. Ja sitten kaksi uskonveljää, toinen myy tontin, toinen ostaa, jota ei ollut vielä maanmittari erottanut. Ja tehtiin vaikka jonkunlainen paperi siitä. Ja sitten myöhemmin sen paperin kanssa tuli ankara vaikeus, kun molemmatkin tulkitsivat se eri tavalla. Niin. Ja ensiksikin ihmisenä oleminen edellyttäisi, että annettaisiin metsät ammattimiesten hoidettavaksi. Pianon soittaja pannaan vain, joka kykenee soittamaan pianoa. Ei uskomäärää useinkaan pianon soittoa, vaan inhimillinen ihmisenä oleminen, inhimillinen kyky. Tonttikaupan tekeminen, se on paras joku asiaajaja tai sellainen. Ja sitten voi olla, että maanmittari näkee, että tuo sopimus on niin, että ei sitä voi maanmittari sellaisenaan toteuttaa. Maanmittari voi tehdä sitten oman päätöksensä, että lait määrää, että tämä tontti onkin erotettava. Tämän kokoinen se voi tulla eri kokoinen ja muuta kuin alkuperäisessä. Ja voi kun nämä saattoi joskus tuoda väärin ymmärrystä. Ja sitten tässä olisi yksi ratkaisu ollut siis pitkälle päässyt. Kristillinen rakkaus. Paavali neuvoi, että annatte mieluummin riistää omanne, kuin että teette vääryyttä toisillenne. Tietysti tässä olisi tällä päästy asiasta. Vaikka olisi tuntunut nyt, mutta ei aina hengellisesti päästy niin pitkälle. Ja nämä kysymykset olisi tarvinnut siis ihmiselämän lakien ymmärtämistä ja niin edelleenkin. Ja tätä ihmisenä olemisen jaloa taitoa. Mennäänpäs tähän ihmisenä olemiseen toisella alueella. Olin nuori uskovainen, lähdin jollekin telttakokouksiin, kävin monta kertaa ja jotenkin janoisena menin. Ja sitten kumminkin niin kuin aivan ei tuntunut kaikki olevan paikalla. Ja sitten vein vielä uskomattoman serkkunikin sinne. Hän ei nyt saanut kovin myönteistä käsitystä. Ja sitten tulee joku sisko puhumassa. Ja voi kun hän valitti sitten, kuinka vaikeeta on uskon tiellä. Kyllä on koettelemus. Kyllä on taisteluita. Ja mies kun on luopio. Ja se mies oli ollut aikaisemmin saarnaaja ja hän oli ollut evankelista. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin kuulin, että mies valitti, että kun on vaimo luopiona. Elämä oli taas tietysti surkea näin päin. Ne oli vuorotelle luopiona. No nyt tämä sisko on kuulemma kotona Herran luona kuollut ja uskossa kuollut. Ja mies on semmoinen kaljabaarien asiakas, se luopio ja sellainen. Ja nyt monta kertaa tätä olen hirvitellyt ja liian arka olin ottamaan saarnaajanakaan vielä kantaa taikka, että myöskin tuollainen aktiivinen saarnapaikka, se on jo jonkunlainen sellainen, jossa jo on kasvettu ihmiseksi. Ja myöskin kasvettu hengelliseksi. Ymmärrämme, että kun joku vasta kääntynyt todistaa, se on hyvä hänelle itselleen. Ja vaikka siinä tulee joskus semmoinen epätoivoinen purkautuminenkin, ja hän tulee ainakin itse siunatuksi se, että saa purkaa tunteensa ja saa purkaa kertoa vaikeuksistaan ja jotain muuta. Mutta sitä minunkin oli vaikea ymmärtää, että jossakin teltalla metsäkylällä jossain joku oli sitten ja hän kertoi, no niin, hän sai pian suosituksen, olko vuotta aikaa kentälle lähtöön ja kentälle. Se melkein ainoa, kun hän sitten todistaa ja hän on saarnaajaksi lähtemässä, että kyllä on ollut uskon tiellä vaikeita ja epäilyksiä. Niin. Ja nyt nämä tapaukset olisivat sellaista, jos jollakin on vaikea. On taistelu, on epäilystä. Kyllä hänen täytyy saada ne purkaa. Mutta evankelioimiskokous, tai yleensä jo uskovienkaan tuollainen suuri kokoontuminen, on täysin väärä paikka. Tällainen ihminen tarvitsee vielä sielun hoitoa, tai pienessä rukouspiirissä keskustella näistä vaikeuksista ja auttaa. Sillä eikä myöskään ole teeskentelyvä se, että joku voisi sanoa, että jollei me olla todellisia ihmisiä puhuja paikalla, se olisi niin kuin teeskentelyä antaa liian hyvää kuvaa uskon tiestä. No on tämäkin puoli olemassa, mutta ei voida kuitenkaan ihmiselämän, uskon elämässä olleilla tappioilla auttaa toisia ihmisiä. Se vastaa sielunhoitajalla, saarnaajalla, todistajalla, jos hänellä on ollut heikkouksia, on heikkouksia edelleen. Mutta jos siinä todistuksessa alkaa olla jo se sävy, että on niiden voittaja, on tappioita ollut, joista on päässyt voittajaksi. Eikä että edelleen on siellä epäilyksissä, jos on epäilyksistä päässyt nousemaan, niin se voi rohkaista toista epäilyksissä olevia, että minäkin voin nousta sieltä. Mutta jos edelleen on vielä epäilyksissä Jumalan todistajaa. Muistan, kun keskustelin vanhan semmoisen papan kanssa yli 80-vuotiaan, todisti jossain kadulla, missä kylällä pelastuksesta, se sanoi lopuksi, että kyllä teidän on hyvä olla, kun ei tarvitse epäillä. Niin, tällainen jo synnyttää toisessa toivoa, että minäkin voin päästä uskon varmuuteen, ihan kaikki sen elämän varmuuteen. No nyt sitten, jos tuota näin on, mainitsin tuossa alussa, luin Raamatusta Paavali sisältäpäin pelkoa. Jos ihmisellä on sisäistä pimeyttä, pelon hetkeä, epätoivoisuutta, nämä on tietysti uskon elämän koettelemuksia. Mutta jos tällaisia asioita on, ja löydätte niitä Raamatusta, niin Raamattu ei painota niitä varsinaisesti normaalina uskon elämän ilmiöinä, siis toistuvina, jatkuvina, vaan paremminkin poikkeuksina. Mutta jos se sitten saa meidän puheessamme sen kuvan, että on sisäinen ahdistuneisuus, niin silloin on pyhimyksen sädekehä, sit on vuosia jo kannettu. Että jos joskus on ollut epätoivoinen hetki, rukoustaistelussa tai muuta, tässä valossa Raamattu voi tuoda näitä esille ja inhimillistä pelkoa, jos on joskus koettu ja näin, mutta kyllä Raamatun sävy on kokonaissävy, valtalinja, meitä kuljetetaan voittosaatossa. Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja niin kuin kiusauksistakin, niin se, että jos ihminen on aina kiusattuna, samassa asiassa, määrätyssä asiassa, eikö se ole, että jos hän sallii kiusauksen, hän valmistaa pääsyn myöskin siitä. Eikö niin? Ja sitten kun sanon näistä koettelemuksen lähtökohdasta, onko kiusauksen lähtökohta Jumala? Se on suuri uskoelämän koettelemus. Mikä on kiusauksen lähtökohta?
Oma himo.
Oma himo. Niin. Siellähän se on. Oma himo. Ja se muodostuu koettelemukseksi, kumpi meille on tärkeämpi, taivas, iankaikkinen elämä, Herran palveleminen, Herran siunaaminen. Mutta nämä ei ole mitään semmoisia monetkaan ylistettäviä asioita lahinkaan. Että kun meillä näitä on, vaan se sitten, että kun me voitamme näitä, mitä meillä on. Tuossa menin hyvin isänmaallisena miehenä armeijaan. Olisin syntynyt. Kysymys hedelmän kantamisesta, pyhityselämästä. Minulla on lukuisia äänikasettia tästä alueesta, hedelmän mahdollisuus, sinä voit kantaa hedelmää, voitollisen elämän edellytys. Niin ihminen ei voi kantaa hedelmää, ellei hänellä ole voimakas kokemus Jumalalta. Ja lähtökokemus on, että koska olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Että järkkymätön rauha, tietoisuus on synnit anteeksi annettu. Ja tämä alkaa kasvattaa hedelmää, sitten ilo seuraa sitä, rauhaa, ensin on vanhurskautta, sitten on rauhaa, sitten on iloa. Jos oikein on iloinen, niin sitä ei oikein voi olla kärtyneen sitten, samaan aikaan, eri päivänä tietysti. Mutta siksi pitäisikin Raamattu sanoa, että aina iloitkaa lakkaamatta, ettei tuossa joka toinen päivä sitten kärtyisyyttä. Että ne on Raamatun neuvot. On viisaita. Mutta sitten hedelmän kantaminen ei ole kuitenkaan automaatio, joka meistä riippumatta tapahtuu. Eikös rakkaus ole yksi hengenhedelmä osaa? Niin kuin usko on lahja. Toiset sanoo, että kun en mä voi uskoa. Miten kun mä en sitä uskon lahjaa parantumiseen ja muuhun ole saanut? Tai uskoa. Niin, mutta on toinen puoli, vaikka oot saanut, ootko käyttänyt uskoa. Että usko on sitten, sen Jumala antaa pyhässä hengessä julistetun sanan kautta, se lähtökohta on Raamattu, ja sitä tulee käyttää. Katso syntinenkin, silloin Jumala lahjoittaa uskon, pelastavaa uskon, mutta hän tulee esille ja oikein tunnustaa. Mehän kehotamme, että rukoile nyt ja kiitä, että kiitos kun pelastit minut. Ja hän alkaa harjoittaa, käyttää tätä uskoa. Ja rakkaus on hengen hedelmää, mutta ei automaatio, koska meitä käsketään rakastaa toisiamme. Se on niin kuin uskoa voimme käyttää, niin rakkautta voimme osoittaa. Olko se roomalaiskirja 14:17, kun joku sanoo, että kun minä sanon totuuden kaikille, joo. Tietysti me sanomme. 14:17, ei, tässä on nyt joku väärä paikka, koska se sittenkin 12:17. Se oli kuitenkin sanotti, että olkaa hellä sydämisiä toinen toistanne kohtaan. 12:10 se oli. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioitamisessa kilpailkaa keskenänne. Niin kuin Raamattu kehoittaa, siihen, mikä rakentaa. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Ja pyhityshän tulee Jumalalta, hänessään me olemme pyhät. Mutta se, että me kuljemme tietoisesti sitä pyhyyden tietä, panemme ihmisenä pois, minkä tiedämme vääräksi. Se on hyvin paljon tämä hengellinen hedelmä, tai oikeastaan se on kokonaan ihmisenä olemista. Niin, sitä se on. Maailmahan haluaisi, että kun on ihminen rakastaa, toista ei ole itsekäs, se on tyyni, rauhallinen, ei kireä työpaikalla, joka saa jo toisissakin mielenterveysongelmia, paniikkia aikaan, stressiä, vaan semmoinen siunattu turvallisuuden tunne. Hymyillä pitäisi, kun aamulla töihin menee, toinen tekee virheen, olla pitkämielinen, kyllä ne ymmärtää. Tämä on sitä ihmisenä olemista, joka kuohuu sieltä hengen hedelmänä siitä, että meillä on rauha Jumalan kanssa, tai ensin on uskosta vanhurskaaksi tullut, mutta että me määrätietoisesti ohjaamme myöskin ajatuksemme, tekomme, vaelluksemme. Mutta tietysti se on, jos on nähnyt hovikumarruksia, niin teeskentely kauhistuttaa. Tai sitten on aina joku ollut takomassa korvaan tätä, että ei se saarnaa mitään, vaan se vaellus. Niin siihen on niin kuin kyllästynyt sitten. Vähän jättänyt niin kuin vähemmälle huomiolle sitten tämän puolen, että kyllä se sittenkin, ja se on jäänyt huomioimatta tämä, että se sittenkin on Raamatun totuus. Raamatun päämäärä. Kasvamme ihmiseksi. Tämä on se Kristuksen muoto meissä. Sitten on tällaisia, kun puhuin tuosta talvesta, puhuin työelämän vaikeuksista, puhun kaikesta tästä kiusauksista, niin meillä on paljon voitettavia asioita uskon tiellä, jotka eivät ole niiden lähtökohta useimmiten Jumala. Esimerkiksi murhe. Milloin on murhe Jumalasta? Se lähtökohta joskus on Jumalasta. Milloin? Niin. Jos olemme syntiä tehneet, niin silloin Jumala panee murheen ja se johtaa parannukseen. Niin. Mutta sitten Paavalillakin oli murheita. Niitä voi olla omaisen kuolema, voi olla murhe. Ne on semmoisia, ne on kestettäviä asioita. Mutta ei niiden lähtökohta Jumalasta. Voi olla tappioita tuolla seurakunta elämässä, niin se kirvelee vanhemmistoveljää, muita se murehduttaa. Mutta ei se ole Jumalan lähtökohta siinä, vaan se on tällainen koettelemus, niin kuin kiusaus, että kyetä menemään yli. Ja sitten näitä koettelemuksia on kahdenlaisia, että sellaiset, että me emme voi niille tekijöille varsinaisesti mitään. Tietysti jos oikein suuri usko on, niin poikkeuksellisesti, mutta Jeesuskaan ei joista asioista selvinnyt kuin poikkeuksellisesti. Tai ei halunnut selvitä, hän kun oli ihminen. Esimerkiksi oli myrsky merellä, niin hän poikkeuksellisesti sen tyynnytti. Mutta ei se varmaankaan ollut, että kun ne souteli, niin Jeesus joka myrskyn siellä oli tyynnyttämässä. Ja nyt Esimerkiksi talvi on sellainen. Se voi muodostua koettelemukseksi. Ja ei oikeastaan, tietysti ettei tuossa liian kovia pakkasia, sitä voi rukoilla niin poispäin, mutta se on sillain, että tässä on vain, että me varaudumme talven varalle ja kestämme koneinemme, asuntoinemme, kaikkinemme, niin kauan kuin tuhatvuotinen valtakunta tulee sitten ja ilmastokin muutetaan. Ja täytyy tällä tavalla asennoitua moneen luonnollisen elämän kysymykseen. Että Jumala antaa kiitollisen mielen meille. Levollisen mielen, eikä niin olisimme katkera työelämän vaikeuksiin talvea kohtaan ja niin edelleen. Ja sitten on taas toisia, jotka tulee koettelemukseksi tielle ja Jumala tahtoo, että ne poljetaan tuonne noin jalkojen alle. Mutta toiset on, että ne niihinkin suhtautuu niin kuin talveen. Ne pitää luonnollisena. Joku voi pään särkyvään pitää tai sairauttaan. Niin se asennoituu vaan, että tästä huolimatta mä palvelen Jumalaa. Se on nyt oikeinkin, mutta minä kestän. Siitä pitäisi vihastuvakin uskaltaa. Jeesus ristillä kantoi meidän sairautemme. Musersi sen ja me hänen nimessään. Hänen voimassaan. Käymme sitä vastaan. Mutta toiset näkee jopa, että tämä tekee tasapainoa se usko elämän, kun ne ei pinnistele eikä ponnistele, eikä ole mielenterveydellinen riski. Jos ne on rullatuolissa, kun ne tyytyy siihen, niin ne kokee sen, että eivät ainaisessa ristiriidassa, että se on nyt sitten helpompi näin. Kun en mä mitään voi, niin mä tyydyn ja kiitän Jumalaa. Ja tietysti tämäkin puoli täytyy ymmärtää, mutta ei se ole vielä se, mikä on Jumalan lopullinen suunnitelma. Ja jos teillä on, tai te tiedätte, että on asioita, joiden jatkokohta, joka ei ole tätä vaikka Jumalasta, vaan se on suoranaisesti jo sielun vihollisesta, niin ei tule siihen alistua, ei siihen tyytyä, vaan Jeesuksen nimessä niistä koettelemuksista kulkea yli voittajana. Sitten kun on sielun hoidosta sairaiden suhteen, niin joskus minuakin viedään sairaalaan, omaiset vie, siellä on joku syöpätaudissa kuolemassa, tai joku vaikea sairaus, tai näin jos on kokouksessa. Ja varsinkin, jos se on rullatuoli potilas tai joku, jolla on näkyvä vamma. Silloin, kun on sairas jonottaa ja muuta rukoillaan, niin se on ihan niin kuin teatteri ja katsottaisiin nyt. Mitä tässä tehdään? Mitä tapahtuu? Ja se on kiusallinen rukoilijalle, vielä kiusallisempi sairaalle. Ja sitten joskus on tällään, kun mennään sairaan luo varsinkin ensi kertoja, niin voi olla, että vaikka Jumalan suunnitelma on syvällinen, täydellinen apu hengen, sielun, ruumiin puolesta, sielun pelastus, sielun hyvinvointi, terveyden hyvinvointi, niin inhimillisten rajoitusten vuoksi, esihän ei ole kuullut näistä asioista, niin on paljon, että tulee tyytyvä ensiksi siihen, että antaa hengellistä apua. Kerran eräs sisko vei miehensä luokse, joka oli tuskossa sairaalassa kuolemassa, ja minä johdin hänet pelastumaan. Ja se tuntui, että hän ymmärsi ja otti pelastuksen vastaan. Ja vaimonsa halusi kovasti parantumista. No, luin Raamattua, rukoilin miehen puolesta, mutta mä huomasin jotain, niin mä kysynkin, että onko tämä vaikeampi asia suomaan. No se jotenkin sanoi, että joo, kyllä tämä on jotenkin vaikea. Ja hän näytti itsekin, että hän ei pääse sisälle ja hän kuoli. En mä usko, että se Jumalan suunnitelma näin oli. Mutta siinä tilanteessa ei oltu voitu enää tehdä mitään muuta. Mutta sen, minkä kyettiin auttamaan, minkä hän kykeni omaksumaan, hän omaksui pelastuksen. Ja meidän pitäisi hyväksyä tämä, jolla valmis nähdä, että sairas tarvitsee myöskin hengellistä apua. Ja voi olla, että viikon, kahden, kolmen kuluttua päivänkin kuluttua kykenemme auttamaan häntä jo muutenkin sitten, kun hengellinen apu. Mutta sitten kun annetaan hengellinen apu, niin ei sanota, että tämä nyt on se tärkein ja sitten niin kuin muuta ei tarvittaisikaan. Kun helposti tulee tällaisia ääniä, vivahteita, että eihän nyt muulla niin väliä, kun on sielu pelastu. Kyllä, sillä on muullakin väliä. Ei se tyhjää ole. Mutta lähdetään oikeasta päästä, edetään oikealla tavalla ja mennään eteenpäin. Yksi sellainen vaikea vammautunut potilas mulle sanoi, että keskusteltiin tästä ja hän ymmärsi. Ja hän sanoi, että kun ne tulee töllöttään, kun hän rullatuolissa istuu ja sukolla ja silloin niillä on toisilla, kenen muulle huolehdin, mutta jos on joku suur kokous, niin yksi ja toinen käy kuiskimassa, nyt Jumala sut parantaa ja se kiusaa sitten, kun aina huomio kiinnittyy. Ja sanoi, että kun on sellaisia, että joskus ruoansulatus vaikuttaa allergiaa, mitä muuta, se on jo suuri apu, että kokee jossain pienessäkin, vaikka tulee kuume, kun joskus on kuumekiusannut yhtenään, niin että siihen kuumeeseen avun saa, vaikkei rullatuoli. Ja nyt oli sellainen saarnaaja Amerikasta, joka tulkkasin veli Mäkkeen, ja häntä ei tahdottu ymmärtää aina, koska meillä niin huonosti parantumisen teologia ymmärretään kokonaan. Hän sanoi, jos sulla on 3-4 sairautta tai puolitusinaa sairautta ja kun tulet esiin, niin ota nyt yksi asia tai joskus kaksi. Ja sen puolesta rukoilla ja koet parantumisen siinä. Ja hän oli sitä mieltä, että usein epäonnistutaan kokonaan, jos lähdetään yhdellä kertaa etenemään koko sillä ihmiselämän problemaattisella alueella monilaisissa asioissa. Ja toisille tämä oli outoa, että hän nyt vaan ottaa ja rukoilee silmien puolesta, ei mitään muuta, hampaiden puolesta. Mutta tämä oli niin viisasta pyhän hengen ohjaamaa teologiaa, että jos tulosta halutaan saada, meidän pitäisi olla kyllin nöyriä tällä tavalla seuraamaan. Ajatellaan, että jos rullatuolipotilas on joskus parantunut kuumeesti, sitten hän on parantunut allergiasta, ruoansulatusvaikeuksista. Voisitte ajatella jo muutaman kuukauden päästä, että miten hän saattaa reagoida siihen hänen jalkojensa parantumiseen, pääprobleemaan. Mutta jos yhdellä kertaa on rynnätty siihen, että nyt ylös hänellä on kuume, hänellä on allergia, hän sotkeutuu siihen kokonaan, niin kuin säikähtää suoraan sanoen, ja sitten se on entistä vaikeampi. Ja Paavalikin teki, kun se näki ramman, että näki, että silloin usko, niin silloin se sieltä sanoi, että nouse ylös jaloillesi. Että hän eteeni pyhän hengen johdatuksessa näissä asioissa, parantumistiellä, vaikka niin syvästi kuin me näimme, että se on Jumalan täydellinen terveys kaikille Jumalan omille. Tämä on Raamatun oppi. Mutta se, että meidän armolahjamme, armoituksemme on rajoitettu, inhimillisyys on rajoitettu, ja siinä missä ei päästä usein 10 porrasta hyppäämään kerralla, niin voidaan yksi askel astua ja tällä tavalla edetä. Ja kyllä se on aika paljon hyvää rehellisyyttä sekin, johon kyllä minunkin suhteen on loukkaannuttu kuulemaan monasti, että kun ei se Osmo aina suostu rukoilemaan ollenkaan sairaan puolesta. Eilehän täällä yksi veli todisti, että hän parantui, kun toinen ensin kysyi Sami Haakert, että uskot sä Jumala tahtoo parantaa. Ja kun oli se epäselvä tahtooko, niin sanoi, että mä rukoile ollenkaan. Sitten toinen suostui uskomaan, hyväksyi Jumala parantaa, tunnustamaan sitä, niin ei ehditty rukoillakaan, kun hän jo parantui. Eikö tämä ole kuvaavaa, miten Jumala toimii näiden sääntöjen, omien asettamiensa ehtojen mukaan, uskon kautta. Kun Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, Jumala on. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät, ja kyllä se aika toivotonta on koittaa auttaa ihmistä, joka sanoo, että mä uskon, että Jumala minua tahtoo auttaa. On se sitten elämän millä alueella tahansa. Nyt sellainen asia, joka meidän hengelliselle hyvinvoinnille olisi erittäin tärkeää ja terveydelle tärkeää, jota kuulemaa nyt on Suomessa viime aikoina kritikoitu. Ja se on tämä Herran ylistäminen. Ja koitetaan nyt mennä pikkuset tähän pähkinään. Onko sellainen kuin Raamatussa, että käsketään ylistää Herraa? Onko se monta kertaa? Niin, onko se keskeinen asia? Nurkumaan siellä ei ole käsketty. Nyt rukouksen muotoja on anominen, pyytäminen. Tietystihän ollaan siinä on oikeassa, että ei tuota yksistään vain saisi mennä ylistykseen, vaan on anominen myöskin olemassa. Mutta kyllähän anominenkin on jo, ylistys on lähellä kiitosta, että anomisetkinhan pitää kiitoksen kanssa tehdä Herralle tiettäväksi, eikö niin? Että ei niitä voi kovin erottaa toisista. Ja sitten on vielä anomista edeltäväkin askel rukouksessa on etsiminen. Ja nyt mä sanoisin, että tämä on semmoinen alkeellinen rukousmuoto. Sinä anot oikeastaan vasta silloin, kun sä tiedät, että se on Jumalan tahto, suunnitelma. Raamatun lupaus, niin sä pyydät sitä. Mutta jos et tiedä, tahtooko Jumala viedä sinut Malesiaan vai Etelä-Amerikkaan vai pitää Särkimäellä, niin on vaikea anoa matkarahoja. Niin. Ja ennen kuin voisi matkarahoja anoa, niin silloin pitäisi etsiminen, että onko tämä, mikä Jumala sun tahtosi ja johdatuksessa on. Mutta toiset tekee sen virheen, että ne etsii semmoisissa asioissa, missä on Raamatussa selvä lupaus, tai nyt etsiminen on hyvä, se liittyy hyvin paljon anomiseen, mutta jopa kysyvät Jumalan tahtoa, ja Raamatussa on Jumalan tahto ilmoitettu. Hänen aavansa kautta ne olemme paratut, niin ne kyselee Jumalan tahtoa siinä. Se selviäisi lukemalla Raamattua. Mutta jos on kysymys, että jätänkö vaimon ja otan toisen vaimon, niin no siinä ei tarvita edes etsimistäkään. Mutta jos sen sillä ensiasteella, että tarvitsenko elämän kaveria tai kenet otan, ja, niin silloin on ihan tämmöinen ihan Jumalan tahdon etsiminen kysymys. Sitten on kiitos, mutta sitten on ylistys. Ja minä kun olen käynyt jonkun verran niin sanotussa ylistyskokouksessa, mitä kirkolliset tai muut on järjestänyt, niin kyllä täytyy sanoa, että siellä kokouksissa, kun rukoilee esihengen kastetta etsivien puolesta, niin se on toisenlaista kuin nurkujien kokouksissa. Joo, ensiksi kenen avaa suunsa ja ylistää Herraa. Raamattu sanoo, avaa suusi, niin minä sen täytän ja miten ne puhuis kielillä, kun ne on ikänsä ollut jo pelossa siellä, ettei häiritse ketään oikein muodollisissa kokouksissa. Ne on kasvaneet oikein kiinni siihen. Ja sitten jo, siinä on uskoa siinä ylistyksessä hyvin paljon. Ja sitten tähän ylistykseen liittyy toisena haarana, jota sanotaan palvon. Ja minusta kun tuntuu näin, olenko näin tietämätön, mutta tuntuu, että Suomessa palvontakäsitys on hyvin vieras. En ehkä nyt sano aivan vieras. Ja mikä on palvonnan olemus? Pakanat siellä Malesiassa, ne taitaa tietää enemmän palvonnasta kuin Suomen helluntalaiset. Onko näin? Omia mykkiä jumaliaan, ne todella palvovat. On anominen, etsiminen, ylistäminen, on kiitos. Ja palvonta käy niin kuin kaiken tämän edelle. Siinä on edes kysymyksessä meidän tarpeemme, vaan siinä on Jumalan majesteetti, Jumalan valtasuuruus, Jumalan kunnia, tämä. Ja me palvonnassa kumarrumme hänen edessään, tuomme kiitoksemme ja ylistyksemme. Rukoiluksemme on silloin Jumalan itsensä tähden. Muu rukous, anominen, etsiminen on meidän itsemme tähden, eikö niin? Sinulla on tarpeita, sinulla on sitä. No tietysti palvontakin on loppujen lopuksi meidän tarpeemme siinä mielessä myös, että siinä on niin suuri rikkaus ja siunaus. Ja nyt kyllä minä haluaisin helluntain kokouksenkin saada, en jättää anomiskokouksia, taistelukokouksia pois, taisteluhetkiä, mutta tuoda valtavan paljon enemmän ylistystä palmulta. Jos te kuulkaa olisitte englantilaisissa oikein hyvissä joskus ehtooliskokouksissa tai rukouskokouksissa, niin kuin minäkin olin seurakunnissa tässä toista vuotta sitten. Ajatelkaa, että on 100 hengen seurakunta, niin sunnuntainahan ne oli, siellähän oli kaikki yleensä seurakuntalaiset kokouksessa. Se oli poikkeus, jos joku oli pois, niin kuin siinäkin seurakunta. 2 kokousta sunnuntaina, yhteinen päivällinen syötiin siinä väliin. Mutta sitten kun oli maanantai-ilta rukouskokous ja siellä ei saarnattu, ei varsinaisesti laulettu ja kuoroesityksiä, niin se oli 2 tuntia oltiin rukouskokouksessa rukoilemassa. Ja tiedättekö kuinka paljon oli mukana? Kuinka moni, jos Suomen seurakunnissa, jos pyhänä on seurakunta melkein kaikki, onko väsähdetty, montako on maanantai-aamuna 100? Maanantai-illan rukouskokouksessa. 2 tuntia siellä rukoilemassa. Olisiko 10 paljon Espoossa? 10%. Siellä oli säännöllisesti noin 40-50. Ja se oli sellaisia hetkiä. Jumalan läheisyyden hetkiä. Suomessa on sellainen, että ennen sanottiin, että me olemme hengen johdatu. Ja se on se hengen johdatus, jos ei vanhemmistoveli tai saarna käytännössä nykyisin sitä ole paikalla. Uskovat tulee ja ne istuu, ei kukaan uskalla edes laulu, vaan aloittaa vaikka 15 minuuttia yli on jo määrä ajaa. Niin kuin mitään ei enää syntyisi spontaanisesti. Niin kuin niissä maissa ja semmoisissa, niin kokouskin alkaa, sitä tarvitse sanoa, että se alkaa. Se alkaa ilman muuta, kun pyhät tulee sisään. Ylistyskuorot, Herran palvonta, ylistys. Ja se on sellainen kuin ihmisen henki ennen kaikkea, mutta myöskin sielun elämä, kun ui siellä. Voi olla välillä taistelurukoushetkiä. Täällähän on, jos rukouskokouksessa alkaa kuorottaa laulu, tiedättekö mikä merkki se on vanhasta. Se on sen merkki, että jakseta olla enää polvillaan, nyt nousta ja rukouskokous lopetetaan. Niin. Ja minua siunasi siellä, että välissä, ja niitä sattui kuka tahansa alkaa sanoa, että mikä nyt lauletaan ja kuka. Mutta ihan täällä Sibeliuksen maassa, missä on maailman huippu musiikkimiehet, niin ihan täällä semmoisen pystytään. Eikö tämä ole ihan häpeää? Toisin sanoen kuorot on saaneet liian paljon niin kuin semmoista näytösasemaa. Ja seurakuntien yhteislaulu, palvonta, laulut, ylistys, muut on valtavan heikkoa. Spontaanisuus, minkä pyhä henki tahdos tuoda, niin se on kadonnut tai katoamassa, voisi sanoa, se on kadonnut. Ja sitten ei se ole, että pyhä henki itse on spontaaninen, vaan tahto, että ihmiset ovat myös spontaanisia, että niin kuin Jumala antaa kielillä puhumista, ihminen on valmis puhumaan ja puhuu. Pyhän hengen voimassa, uskon kautta, pyhänkin antaa. Niin samalla tavalla, että ihmisten sieluelämä, tahtoelämä on mukana, että minä uskallan aloittaa laulun, minä pistän pelkoni pois ja kun ennen sanottiin, että ei olla kaavoissa. Mutta kun joku sanookin sitä, että kun se kirjoittamaton kaava, mikä meillä on seurakunnissa, on pahempi jopa kuin kirkollisten kirjoitettu kaava. Jos meillä olisi kirjoitettu kaava, me voitaisiin hyökätä sitä vastaan ja sanoa, veljet, teillä on kaava tässä. Ja tämä ei ole oikein. Mutta jos se on kirjoittamaton kaava, niin kuinka sitä vastaan hyökkää oikein? Saatetaan sanoa, ei meillä ole tämmöistä kaavaa. Täytyisi olla vahvat todisteet. Mutta nyt tämä palvelu. Donald C., entinen englantilainen helluntaisaarnaaja, sanoi, että kun toisten uskovien ilohuokaukset on niin suuria, että ne kykenisivät käyttämään kokonaista höyrykonetta. Huomaatteko Jean ironian? Ilohuokaukset voisi käyttää kokonaista höyrykonetta. Puhutaan ilosta. Puhutaan rauhasta, mitä Jumala tuo. Ja sitten todistajan paikalle tullaan ja surkeana, että
voi, kun on ollut vaikeutta, niin kuin kerran, kun on ollut taisteluja, kun on ollut epäilyä. Kyllä tämä on tätä. Yksi asia tässä on, mikä on puutoksena, nämä palvontakokoukset, ylistyskokoukset, niin kuin Kanadassa Millingtonin kokouksessa, kun aamulla ensi oltiin noin 3-3,5 tuntia sunnuntaina. Kävästiin syömässä vähän lepäämässä, illan kokous oli 3 tuntia. Torstaina oli semmoinen 3 tunnin kokousta. Siellä oli vähän rukouspyyntöjä seurakunnissa, paljon saatiin rukousvastauksia.